بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله بجن جه صبة مزداء يجد وقص درجة يقول لهم يا رتو شيء اللي شامش راضي عن كتابتان إكتن تداسك كالت صبة شامس أبو موضوع جه katta imtihondan o'tib olishga harakat qilinglar degan unvonni qo'ygan ekan. Ya'ni katta imtihondan murod bu qiyomatdagi bo'ladigan imtihondir. Inson dunyo hayotida yaralgandan boshlab oxirat uchun sekin-sekin yaqinlashib boradi. Oxirat shunchaki bir borib inson yetib turib qoladigan joy emas, balki juda katta bir imtihon xonasi hisoblanadi. Mana bu dunyoda yashab o'tgan barcha insonlar balog'at yoshdan keyin bo'ladigan bo'lsa, ularni hammalari shu dunyoni o'zida qilayotgan ishlari bilan imtihon qilinadi. O'sha qilayotgan ishlarini natijasiga ko'ra esa oxiratdagi bo'lgan mukofotini yoki jazosini oladi. Endi imtihon masalasiga to'xtaladigan bo'lsak, imtihon bu dunyodagi ishini oxiratdagi ishidan bir qiyoslab ko'radigan bo'lsak, bu dunyodagi bo'lgan imtihondan oxirat uchun bo'ladigani keskin farq qiladi. Bu dunyodagi bo'lgan imtihon mana juda bir yorug' bo'lgan, qishda bo'lsa issiq, yozda bo'lsa salqin bo'lgan xonalarda o'tadi. Undan tashqari imtihonda hamma narsa muhayyo. Mana bu dunyodagi bo'ladigan imtihonlar insonlarga oldin o'sha to'g'risida ma'lumot beriladi, o'qitiladi, kitobdanmi yo nimadan bo'lsa ham, keyin o'sha bilimiga yarasha yo'lda imtihon qilinadi. Bu dunyoda ham oldin ma'lumotlarni olib beradida, keyin o'sha ma'lumotlarga ko'ra imtihon kiradi, imtihondan najot topishi mumkin yoki yiqilishligi mumkin. Mabodo yiqiladigan odam bo'lsa ham qayta imtihon topshirish imkoniyatiga ega. Ariza yozib turib qayta imtihon topshirishligi mumkin. Endi mabodo bu dunyodagi imtihondan inson ba'zan bo'lishligi mumkin, shpargalka yoki bo'lmasa do'stga qilishi mumkin, o'zi uyetib nasob kirib yozishi mumkin, kimdandir birovdan so'rab turib nimalarni ishlatib yozishi mumkin endi bu narsa. Lekin oxiratdagi bo'ladigan imtihon qanday bo'ladi? Oxiratdagi imtihon albatta bundan keskin farq qiladi. Bir tomondan oxiratda so'raladigan narsalar ma'lum bo'ladi. Qabrda ham ma'lum so'raladigan savollar: Robbing kim, dining nima, payg'ambaring kim. Shu uchta savol haqida qabrda insonlar savol javob beradi. Oxiratda esa oxiratdagi so'roq savollar ham ma'lum bo'lgan narsa. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarida birda bayon qilib o'tadi: mazmuni demak, inson to'rtta narsa haqida so'ralmagunigacha oyog'i siljimaydi qiyomat kunida. Albatta inson so'raladi. Bulardan birisi umr haqida so'raladi. Ya'ni inson qanday yashab o'tganligi. Ikkinchi savol yoshligi haqida so'raladi. Nimaga yoshligi haqida alohida so'raladi? Chunki insonni yoshlik deganda aynan bu 20 yoshdan past atrofdagini tushunib qolmanglar. Ya'ni insonning quvvati bo'lgan vaqt haqida so'raladi. Bu ehtimol 45 yoshlargacha ehtimol davom etadi. Balog'at yoshidan keyin. Ana undan keyin mol dunyoni qayerdan kasb qilib oldi-yu, uni qayerga sarfladi shu dunyoni. Qayerdan kasb qilib oldi, nimalarga sarfladi? Mana shu haqida savol bo'ladi. Yana oxirgi 4-chi savol esa nima o'rgandi, nima bildi-yu, unga qanday amal qildi? Mana shu narsalar haqida savol javob bo'ladi. Nima uchun oldindan savollarni berib qo'yish? Ma'lumki, agar bir narsa og'ir katta bo'ladigan bo'lsa, qiyin bo'ladigan bo'lsa, uni oldindan ogohlantirib qo'yish. Oxiratdagi bo'ladigan savol javob ham juda ham og'ir, juda ham qattiq qiyin bo'lganligi uchun uni savollari oldin kelgan. Savollarga binoan inson tayyorgarligini ko'raveradi. O'sha narsalar haqida albatta insonda boshqa savol javob bo'ladi. Oxiratga bo'ladigan imtihon yana qiziq bir joyi borki, inson qachon imtihon zaliga kelishligini bilmaydi. Qachon inson otga keladi? Inson ehtimol 20 yoshda to'xtatishi mumkin amalni. 20 yoshdan keyingi imtihon bo'ladi. Kimdir 25 yoshdan, kimdir 50 yoshdan keyin, kimdir 100 yoshdan keyin imtihon qilinadi. Keyin imtihonlar ham har xil suratda bo'ladi. kimdir boyligi haqida imtihon qilinadigan bo'lsa, kimdir kambag'alligida, kimdir sog'ligida, kimdir kasalligida, kimdir ilmligida, kimdir johilligida. Yana shuningdek, demak, odamlarni qaysi birini zehni bor, qaysi birini zehni yo'q, hammasi o'ziga yarasha imtihon qilinadi. Hech bir insonga bu borada zulm qilinmaydi. Albatta, johilga olimga qilinadigan savolni qilmaydi. Lekin zehni bor yoki aytaylik sog'lom bo'lgan odamga nogironlar so'raladigan so'ralmaydi. Shunday kambag'aldan ham boyda haqida savolni berilmaydi. Hammasi o'ziga yarasha savollari bo'ladi. Lekin oxiratdagi bo'ladigan imtihonda shundayki, savol javob uchun turishligini o'zi juda ham katta bir masalaki, hattoki sahobalardan ham ko'pini aytganligini bilamiz. Ya'ni o'sha Alloh taoloning huzurida so'roq savol uchun turishlikdan juda ham inson qo'rqishligimizga, o'sha narsani haybati og'ir katta ekanligini tasavvur qilishganda o'sha joyda turmasdan, ya'ni ba'zilari xuddi yeb chaynalib tashlanadigan bir cho'pak bo'lsam ham mayli edi, bu dunyoga kelmasam ham mayli degan shunaqa gaplarni ham gapirgan. Sababi Alloh taoloning huzurida turib turib savol javobni berishligi juda ham og'irligi. Oddiy misol ko'radigan bo'lsak, bir tergovchi bo'ladigan bo'lsa, politsiya tergovchini savol javobga chaqiradigan bo'lsa, odam tili ba'zan yaxshi aylanmay qoladi. Ha, ishingiz demaydi. Faqatgina o'zi xonasiga chaqiradi-da, so'roq savolam qilgani yo'q, odam qaltirishni boshlaydi, boshqa bo'ladi. U joydagi bo'lgan oddiy o'ziga o'xshagan bitta maxluqni, ha, savol javobiga keldi-da. Ya'ni u ichidagi narsani bekitib o'tilmaydi endi aytganda. Bu aldashan mumkin. Lekin Alloh taoloning huzurida bo'ladigan savol javob albatta o'ziga yarasha judayam katta hayvat bo'ladi. Shuning uchun oxiratdagi keladigan savollar aniq, lekin insonda o'sha qilayotgan ishlariga o'zini masalan nima ish qilishligiga, qanday amal qilishligiga o'sha narsalar inson javob beradi. Yana bu yerda imtihonda bir ajib tomoni shuki, dunyoda bo'ladigan imtihonda inson dunyoda yashayveradi ham billa qo'shib imtihonda o'tib ketaveradi. Ha, masalan, aytaylik, Alloh taolo nima narsa beradigan bo'lsa, insonga imtihon qilib beradi bu narsa. Ilm beradigan bo'lsa, hop, ilmni qanday ishlatyapti? Xohlasa Alloh taolo agar noto'g'ri ishlatadigan bo'lsa, olib qo'yadi. Boylik ham xuddi shuningdek. Alloh taolo ba'zan boylikni ne'mat qilib beradi, ba'zan esa uni ofat-balo qilib beradi. Sog'lik ham xuddi shuningdek, kasallik ham, demak, hamma narsa inson o'zi shu dunyoda yashab turishligi bilan birgalikda bir vaqt o'zida imtihoni ham ketaveradi. Ana shundayki Alloh taolamiz Qur'oni Karimda aytadiki: "Tabarakallazi biyadihil mulk va huwa ala kulli shay'in qodir allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ya'ni bu dunyoda Alloh taolo o'lim bilan tiriklikni, hayotda yashab o'tishlikni, o'limni yaratishligidan maqsadi aytadiki: "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Sizlarni imtihon qilib ko'rishlik uchun dedi. Qaysi biringlar amallarni yaxshi qilasiz. Demak, inson dunyoda yashashligidagi asosiy maqsad imtihonga duchor bo'lishligi. Bu imtihonda inson qanday amallarni qiladi? Mana shu narsalar haqida inson savol-javob beradi. Qiyomatdagi bo'ladigan imtihon aytib o'tdik, juda ham og'ir suratda bo'ladi. Buni surati shunday bo'ladiki, inson agar bironta ishini yashiradigan bo'lsa, o'sha a'zo insonning o'ziga zararga guvohlik beradi. Va insonlarni aytib o'tadi, agar ularga og'zlarga muhr beramiz, til bilan gapiradi, ko'proq inson nima qilganligini. Ha, butun a'zolari gapirishni boshlaydi. Til qolib turib, butun a'zolar falon men bilan bunday qildi, shunaqa men bilan bunday qildi deb gapiradi. Undan tashqari, insonlarga guvohlik qiladigan farishtalar bor. Ha, yondagi amallarni yozib beradigan farishtalar ularga qilgan amallarga guvoh bo'ladi. Bundan tashqari insonlar bor, qilgan amallarga guvoh bo'ladi. Agar insonlardan yashirib qilgan taqdirda ham o'sha yerning bo'lsa, bir joy bo'lsa, o'sha joyni o'ziga ham guvohlik ko'rsatadi. Chunki yaxshilik guvohlik ko'rsatadi joylar. Ha, masalan, bir kimsa ozon aytadigan bo'lsa, u eshitadigan joygacha qiyomatda unga guvohlik beradi. Ha, o'sha eshitgan joygacha bo'lgan maxluqotlarmi, joylar hamma qiyomat kunida insonga guvohlik beradi. Yoki o'sha inson bir joyda namoz o'qiydigan bo'lsa, o'sha joy o'sha insonni qoidasiga guvohlik beradi o'sha joyda namoz o'qiganligi uchun. Shuning uchun ba'zida aytilgan joyda almashtirib o'qiladi. Sunnatlar. Ba'zi sahobalar shunday qilishgan deb, ya'ni o'sha joyga guvohlik berishligini e'tibor qilgan. Ana o'shanda undan tashqari eng katta bo'lganki Alloh taolo o'z insonni guvohini o'zidan o'ziga chiqarib qo'yadi. Inson agar yolg'on gapiradigan bo'lsa, uni guvohini o'zidan o'ziga chiqarib qo'yadi. Aytib o'tganimizdek, insonning har bitta a'zosi o'sha qilgan ishiga, o'ziga, zarariga guvohlik beradi. Demak, Alloh taoloning huzurida inson qilgan amallarini noto'g'ri gapirishligi yoki yashirishligi muhol bo'lgan narsa ekan. Ana undan keyin insonlarning hisob-kitoblari qanday bo'ladi? Hisob-kitoblari ikki kichikligacha bo'ladi. Qanday ya'mal miqdori zarratun xayron yara va man ya'mal miqdori zarratun sharron yara. Inson zarracha misqol zarra bilasizlar, juda ham insonning ko'ziga ko'rinmaydigan narsa, ya'ni juda ham judayam kichik, inson e'tibor bermaydigan, ha bu narsa nima bo'ladi deydigan gunohlari ham hisob-kitob qilinadi. Shuningdek, hech narsa emas bu narsa, ya'ni qanaqa savobdan bo'ladi degan kichkina amallarni ham olib kelib ularga ham hisob-kitob qilinadi. Shuning uchun Qur'onda ham keladi, qanday inson amal qiladigan bo'lsa, albatta biz o'sha narsani taroziga olib kelamiz. Taroz u kichkina bo'lishdan katta bo'lishdan qat'iy emas. Judayam judayam nozik tarozida, ya'ni mayda narsalarni tortadigan tarozlar. Hattoki Alloh taolo adolatini ham ko'rsatib qo'yadiki, savoblardan gunohlari bir xil bo'lgan odamlar ham bo'ladi. Bularni ashabul a'rof deb aytishadi. Savoblari bilan gunohlari bir xil bo'lib qoladi. Bir muddat ularni o'shanday bo'lgan holatda jahannam bilan jannat o'rtasida ushlab turiladi. Jahannamga yubormaydi, sababi yaxshi amallari bor. Jannatga kirgani amallari yetmaydi. Gunoh bilan barobarlik qo'ygan. O'shanday bo'lgan kimsalardan hattoki adolatni yuzasidan Alloh taolo bir muddat ushlab turadi-da, mana undan keyin ularni afv qilib, jannatga hukm qiladi. Lekin o'shalarda savob amali bilan gunoh amali bir xil bo'lib qolgan paytida juda ham bir sarosimada bo'ladi, inson bilmaydi paytda. Qayoqqa hukm qilaman deb. Fayda surifat absorun tilqa ashabunnar qala robbana la tuzalina anqami zolimin. Ular yuzlari o'sha jahannamdagi tomonga buriladigan yuzlar holimaydi qarashlaydi. Burilganda ular majbur bo'lgan paytda Parvardigor olam bu zolim qavmlardan bitta qilmagan. Ya'ni ular jin joni halak holatda bo'ladi. Demak, bir bahiya borki, yo yaqqa ketib qoladi, yo yaqqa ketishi mumkin. Do'zaxga ham tushib ketishi mumkin. Shunday holatda turadi endi. Ya'ni do'zaxga ham, ya'ni arosatda bo'ladi bunday aytganda. Ana o'shunday degan kimsalar Alloh taolo do'zaxda ko'rsatilgan paytda Parvardigor olam bizni o'shalardan qilmagan. O'shalarga azginagina, azginagina bir yaxshi amal deganda tarozi og'rib ketib, jannatga kirish mumkin. Demak, ularda shunday bo'lib qoladi. Demak, bu narsa nimani anglatadi? Insonda qiladigan kichkina amali bo'lsa ham, kichkina amal yaxshiligi bo'ladigan bo'lsa ham, tarozida yaxshigina deb vazn berishligini. Tarozida kichkinagina amal bo'ladigan bo'lsa ham, yaxshigina vazn bo'lishligini anglatadi. O'shuning uchun inson payg'ambar sollallohu alayhi vasallamda aytganlik, "La tahqironna minal ma'ruf shay'an" ya'ni yaxshilikdan biron narsani arzimas sanamaydilar. Hattoki birodaringiz yuziga tabassum bilan qarash bo'lsa ham, kichkinagina bo'lgan amal bo'lsa. Qo'yinglar, hali yo'rinda juda ham katta afv qotadi. Undan tashqari kichkina amalni Alloh taolo ko'paytirib ham beradi, ixlosiga qarab turib. Shuning uchun asosiy insonning g'ami oxiratda imtihondan o'tib olishlik bo'lishi kerak. Dunyo imtihoni hech narsa emas. Bir sohaga kirolmasangiz, boshqa sohaga o'tishingiz. Bu sohada masalan, omad ishlab tursa, to'g'ri oddiy bir ishchi bo'lib, ham ishlab yashab ishingiz yo'q. Lekin oxiratdagida inson imtihondan qulaydigan bo'lsa, qayta imtihon qilishlik yo'q edi. Boshqatdan imtihonga kirgizilmaydi. So'raydi Alloh taolodan. Inson o'lim paytida aytadiki, Parvardigorim, irji'un li amali solihan fima tarakt. Parvardigorim, meni dunyoga qaytaringlar, men bir yaxshi amal qilib, jinga chatoq ketib qopti, bilmay qopman, unaqa bo'lib qopti, bir muddat, bir soatga, bir muddatga qaytargan bo'lsa, kalla innaha kalimatun huwa qa'iluha, yo'q, aslo bu mumkin emas, balki bu insonning og'zidan chiqqan gap tuzi xolos, e'tibori yo'q bo'lgan narsa. Alloh taolay aytadiki, undan tashqari, agar deydi, biz do'zax ashablarini do'zaxga tushgan, bular orzu qilishadi, shu dunyoga qaytsak edi, qanday unday qilardi, bunday qilardi degan narsa. Garchi ular yana qaytadigan bo'lsa, endi o'sha eski holatiga qaytishadi odamlar. Ana shunday, demak inson o'zi ko'rsin, mana go'yoki inson tasavvur qilsin, tamom uning uchun imtihon tugadi hozir, dunyo tugadi, endi nima qiladi? Bu savollarga qanday javob beradi? Umr haqida, yoshligi haqida, boyligi haqida, nimaga o'lgandi, nima amal qilganligi haqida. Ya'ni bu umumiy suratdagi savollar, undan tashqari ikkinchi savollar bo'ladi. Insonlardan birinchi savollanadigan narsa namoz bo'ladi. ikkinchisi odamlarni o'rtasida so'raladigan narsa birinchi qonlar bo'ladi. Kimga zulm qildi, kimga zulm qilmadi, bunday savollar ham bo'ladi. Shuning uchun har bir insonni qilgan o'tgan dunyodagi bo'lgan amallarni ikkinchi kirgacha so'raladi. Va undan keyin inson bilishi kerakki, mabodo bir odamni sizda zarracha haq qolgan bo'lsa, u ota-onani boshqasini talab qiladi. Nima uchun inson ota-onadan qochadi? Ota-ona farzanddan, er-xotindan, bola bir-biridan qochadi. Chunki dunyoda bermay qo'ygan haqqini eslab qolmasin, buni ko'rdi. Shuning uchun qochadi. Bir payt bo'ladi, istashadigan paytlar bo'ladi. Bir payt bo'ladiki, oxiratda bir-biridan qochadigan payt bo'ladi. Qochadigan payt esa ular o'sha mabodo biz bermagan haqlarimizni ular bizdan talab qolmasin deydi. Ya'ni qiyomatdagi holatda hech kim hech kimni ayamaydi. Farzand ota-onasini ham boshqasini ham bunaqa holat bo'lmaydi. Shuning uchun hamma o'zi uchun bitta javob beradi. Nima qilish kerak bunga desa, o'sha demak katta imtihondan o'tib olishlikka inson harakat qilish kerak. Harakat qanday bo'ladi? Harakat o'zini hisob-kitob qilishlik bilan bo'ladi. Shuning uchun Umar roziyallohu anhudan aytilganiga borki, kim bu dunyoda o'zini hisob-kitob qilsa, oxirat hisob-kitobiga oson bo'ladi deydi. Misol olib ko'rsak, bitta katta shirkat bor. O'sha shirkatda agar buxgalteri yaxshi ishlaydigan bo'lsa, o'sha hisob-kitobini olib boradigan odam. Hamma yo'l joyda bo'ladigan bo'lsa, qanaqa komissiya kelsa ham ko'rsatadi, muammo yo'q. Chunki hamma hisob-kitob biladi. Agar hisob-kitob chalkash bo'ladigan bo'lsa, bilmaydi, fikrim qatta, chiqim qatta, qatta nimasi kamchiligi qolgan, yoqilishga chalab shunday o'sha shirkatdan. Demak, inson o'zida ham xuddi shunday, hamma yo'q hisob-kitobli bo'ladigan bo'lsa, muammo yo'q o'lim. Nima farishtasi qachon kelgan paytda ketaveradi. Nimasi? Hisob-kitob o'zining qo'lida bo'ladi. Bu inson demak, bir gunoh ishni qilib bergan bo'lsalar orqasidan tavba qilib qo'yadi. Yaxshi amal qiladigan bo'lsa Alloh taologa hamda aytadi o'sha narsa qilganligi uchun. Ya'ni kamchiliklarni to'g'rilab boradi. Bu narsa o'sha imtihondan o'tishlikka katta harakat qiladi. Mana dunyodagi bo'lgan aytdiki sizlarga katta imtihon bor desa, odam yuraveradi beparvo. Yoki inson harakat qiladi o'sha narsaga. Harakat qiladi. Endi unda vaqti ma'lumda inson ungacha masalan bir oydan keyin esa hozirdan bir oygacha boshlaveradi. Lekin oxiratdagida ma'lum emas. Katta imtihon bor, juda ham katta imtihon bor, lekin ertaga bo'ladimi, bir yildan keyin bo'ladimi inson bilmaydi. Doim tayyor turish kerak. Uning uchun nima qilish kerak? Vaqtda mana qolgan paytda sizni olib ketadigan bo'lsa, inson doim tayyorgarligini ko'rib yuradi. Ya'ni ertaga bo'lib qolishi mumkin, bugun bo'lib qolishi mumkin degan narsada, demak, bu yerda ham imtihon emasda, oxiratga bo'ladigan imtihonda ham inson doim tayyor turish kerak. Tayyor turganligi birovlarning haqlari bo'ladigan bo'lsa, aytib o'tdik, hatto ota-ona haqidan kechmagandan keyin begona bu yo'lda bitta qosan kechmaydi. Shuning uchun birovda haqqidan juda ham inson ehtiyot bo'lish kerak. Insonni o'zi bilan Allohning o'rtasidagi bo'ladigan narsalar yengilroq bo'ladi. Nabodo, ba'zi ibodatlarda kamchilik boshqa bo'lgan bo'lsa, Alloh taolo ko'proq mo'min bilan bo'lgan aloqasi mehribonchilikka asoslanadi. Ancha-muncha narsa Alloh taolo o'tiveradi, kechaveradi. Lekin insonlarning o'rtasidagi bo'lgan narsa talashib tortishishlikka asoslanadi. Dunyoda ham xuddi shunaqa. Birov-birovdan haqqincha o'tiverolmaydi. Bu xudo uchun deb turishi mumkin, lekin rasam o'qituvchi bo'lib turgan odam o'tmaydi. Qanaqa bo'lsa ham ittiga tug'ib berasiz deb keladi. Bu tushunishga qiyomatda ham inson rasam muhtoj bo'ladi. Chunki oldin bilmaydi, najot topadimi yo'qmi. Oldindan insonni taroziga solib turib, yaxshi amallarini ko'p bo'lsa, gunohlari kam bo'ladigan bo'lsa, oldindan ma'lum bo'lsa, menga bu mana shu yaxshi amallarim bor ekan, jannatga hukm qilindim, qanchunchasini kechiraveraman deyishi mumkin-da. Bu narsalar hammasi oldin bo'ladi. Haq talab qilishlar, boshqa narsalar hammasi oldin bo'ladi. Inson bilmaydi. O'zi olib turgan narsasi hattoki payg'ambarlar ham o'zimni qutqarib qolsam bo'ldi degan payt bo'ladi. O'zimni qutqarib olsam bo'ldi deydi. Boshqalar uchun. Shunaqa paytlar bo'ladi. Shuning uchun inson birovlarda haqlari bo'ladigan bo'lsa, istab yurib, chunki noma'lum Alloh nasib qilgan bo'ladi, istab yurib o'sha odamni haqqini olishga harakat qiladi. Parvardigor Alloh bo'lsa haqqim bor deb olib bergan deydi. Nima bilan oladi deydi? Oladigan narsa savob bo'ladi. Uni savobidan oladi agar bo'lsa. Bo'lmasa o'zining buni gunohidan unga yuklatiladi. Shu birovlarni gunohini ko'tarib oladi. Shuning uchun aytishadiki, kim g'iybat qilayotgan bo'lsa, birovlar uchun ishlayapti ekan deydi-da, aytganda. Savobini unga berib, gunohini olyapti ekan deydi. Shunga o'xshagan bir birovlarni haqqiga zulm qiladigan bo'lsa. Qiyomatdagi hisob-kitob bir soat emas, imtihon. 50 ming yil bo'ladi. Ya'ni shoshilish yo'q. 50 ming yil bo'ladi. Insonni umri boring 50 ga kirib-kirmaydi. Undan 10 ming barobar ko'proq ekan emas-ku. Shuning ichida yana bo'lib ham Alloh taolo juda ham tez hisob kitob qiladi har bir odamni. qiyomatda chaqirilganda har bitta odam alohida chaqiriladi, alohida hisob kitob qilinadi. Ha? Mo'min odam bilan yoki yaxshi bo'lgan odam bilan yaxshi bo'lmagan odamni hisob kitob bir-biridan farq qiladi. Olimlar aytishi bo'yicha agar yomon odam bo'ladigan bo'lsa, gunohlari ko'p. Uni chaqirib turib, birinchi yaxshi qilgan amallarini aytadi deydi. Alloh taolaning huzurida falon amallar qilsam, falon amallarni qilsam, o'sha odam xursand bo'lishni boshlaydi. Keyin uni butun yomon amallarini ochadigan bo'lsa, undan keyin falon qilgansam, falon qilgandan keyin yuzi qorayib, demak, oxiri do'zaxga hukm qilinadi. Yaxshi bo'lgan odam esa aytadiki, ba'zan gunohlaridan boshlaydi. Qo'rqib, men tamom bo'ldim deb turgan paytda, undan keyin yaxshi amallarini aytib, keyin gunohlarini Alloh taolo kechirib yuborganligini, yaxshi amallarga baraka berganligini aytishi bilan odamni yuzi xursand bo'lib chiqadi. Ha, keyin falonga kelgandek أما من أتي كتابه بيمينه فيقول ها هو مقرأ كتاب يعني ضام يعملون كل دم الذي يعظم أزج سقمه كتاب أدم ندهم نسي بقر من كتاب مقيل هذا بعد أدم مش نقول هذا كبر نفسه دان يذكر يوم مسوس أزج سقمه تام ما يبقر أدم ثاني دم ثاني ما يدم كذب يوم أزج سقمه كم ولا دويتام قيام التام وتشن خالص ولا غير إنسان ضام يعملون كل دم الذي قال يوم مسوس خرسان شديد أزج سقمه كتاب Bu namayı amalı on koldan belirlediğin adamlar, cennetki hüküm kılmadığı adamlar buladı. Şimdi bunlar ihtimal, mesela bir tane ekip geçişi mümkün cennetke, ya ki bu mesela bir müddet azablanıp geçişi mümkün. Lekin bu günde namayı amalı on koldan belirledi, müminler mi? Namayı amalı çap koldan, arka tomandan belirlediği yollar, bunlar cennetki hüküm ediyordu. Yani doğuzakki ekitediyen münafık, kafir, müşrik, şunlu kadınlar. Yani yüreketten az insan namayı amalı on koldan, bu kalışına gelir. Ondan taşkari yana, insonni nafaqat o'ziga javob beradi qiyomatda. Ha, bitta imtihon yozsangiz faqat o'zingizga yozib chiqasiz, boshqa yo'q senda. Imtihonda bolasi uchun javob beradi. Bolasini tarbiya qildimi yo'qmi? Ayol uchun javob beradi. Uni qo'shnisi kelishi mumkin, bilgan bizga aytmagan deb turib. Demak, nimalar ko'p ekan. Ha, ya'ni inson faqat o'zini qilgan amaldan imtihon qilib qolmas ekan. Ha, demak, boshqalar ham da'vo qilishar ekan. Çünkü demek bu dünyadaki bugün imtihan insanın katta gamını egellemezlik gerek. Doğru insan hareket kıladı. Lekin asası bugün katta imtihan kıyamette buladı. Bu imtihan bu hiç nesilmesi o kıyamette buladı imtihanını aldı. Çünkü insan kaçan bu sıtayı yaptırış gerek. Bu balagat gitkenden başlar farkı yok. 15 yaştan atrafdaki bugün yaştan başlatır bir farkı yok. 17'de gelişi mümkün, 20'de gelişi mümkün. Bir sekundan insandır mesela tavba qilib bir muddat tutib turinglar degan narsaga qo'ymaydi. Ehtimol uyqu stop ketib qoladi. Ehtimol umuman inson kutmagan o'rinda ketib qoladi. Ehtimol kasal bo'lib imkoniyat berib olib ketiladi. Ya'ni tavba qilib boshqa qolgan yani, inson bilmaydi bitta qachon olib ketilishligini. Lekin Alloh taolo aytadiki, innal ladina amanu wa amilus solihati inna la nudiyu ajra man ahsana amala. Ya'ni biz iymon keltirib solih amal qilgan kimsalarni amallarini zoya qilmaymiz deydi. Yani yaxshilik bilan o'tkazayotgan odamni Alloh taolo zoya qilmaydi. Ya'ni yashayotgan hayotida ham dunyodan ketar paytida ham zoya qilmaydi. Alloh taolo saqlaydi. Lekin odamlarning ko'ziga yaxshilik qilib yurgan odamlar bo'ladigan bo'lsa, bularda keladiki, hadisda ham keladi, o'limiga bir bahya qolgan paytida taqdir kitobi o'zib ketadi-da, shu bilan do'zaxlarda amalni qilib turib, do'zaxga ketib qoladi deydi. Ana o'shandek. Demak, yaxshilik qilgan odam Ha, ba'zan teskarisi bo'lishi mumkin. Yomonlik qilib yurib turib, Alloh taolo qalbidagi qanaqadir yaxshiligini biladi-da, unga iymonni ato etadi yoki tavbani ato etadi-da. Tavbaga kirib bir muddat yashagandan keyin vafot etib ketadi. Ha, buni holatdan bo'lishi mumkin. Lekin umr bo'yida yaxshilik qilib kelayotgan odamni Alloh taolo zoya qilmaydi. Adashtirib tashlamaydi. Lekin insonni o'zida qanaqadir bir qalbida bir marazligi yoki boshqasi bo'ladigan bo'lsa, bunda inson ketib qoladi. Shuning uchun Alloh taolodan doim o'sha qalbini poklashligini so'rash kerak. Ibodatda ham yaxshilik qilsa, albatta Alloh taolo qiyinchilikda qilgan bandaning ibodatini bemalolchilik keyin boshqa paytlarda ham, qiyinchilik bo'lgan paytlarda ham Alloh taolo hech qachon uni zoya qilmaydi. Albatta uni o'z hifzi himoyasi soladi. Ha, farishtalar masalan oxirgi kalimasi la ilaha illalloh bo'lishligida ham yoki bo'lmasa yaxshi amalni ustida o'tishligida ham, ya'ni Alloh taolo uni hayot mobaynida oxiratga ketar o'rnida ham zoya qilib qo'ymaydi. Çünkü ilacı bağırıca, etib etkenimizde bir yerde imtihanları fark kaladı. Dünya imtihanında insan yüreğim katlıkları geldi bilen var adı. Şu neyse ki 5-10 sonu tapıya digen, yöke kanakalı bir diplomalı digen neyse bilen. Peki ahiretteki de asos hayat mamatını halkı belediyen derse ki insan ondan hem köre kattara harekette buluş gerek. Dara yer geldiği de buluş gerek. Mene şu nesi demek bugünkü mevzuyumuzda, yaşlar ki şu nesini demek uçturup etken, işler imtihan peyti gelirse maskeli yaptılar, yaşı iler başka o kişilerde başkalarında ne? Ahiretti imtihan işlerden çıkmasın, ücretti imtihan, bu nesiden asası demek. Hareket kigenler, amel kıyas kigenler, onu utalıydı halal. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما